Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα από την κρίση στην Κορέα, με τις μαζικές διαδηλώσεις κατά του Προέδρου για το πραξικόπημα φιάσκο, μέχρι την τραγωδία που δεν έχει τέλος σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, και από την πολιτική κρίση στη Γαλλία μέχρι τα όσα λέει και σχεδιάζει ο Τραμπ στις ΗΠΑ, δεν μπορείς παρά να θυμηθείς αυτό που είχε γράψει η Χάννα Άρεντ, η Αμερικανίδα φιλόσοφος γερμανοεβραϊκής καταγωγής, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1975. Ότι δηλαδή τίποτα δεν είναι συνηθέστερο από το συνδυασμό βίας και εξουσίας, τίποτα πιο ασύνηθε, όπως έλεγε, από το να τις βρούμε στην καθαρή και επομένως ακραία μορφή τους. Αλλά από αυτό δεν συνάγεται ότι κύρος, εξουσία και βία είναι το ίδιο, γιατί όπως εξηγούσε, εξουσία και βία είναι αντίθετα, όπου βασιλεύει μία, η άλλη είναι απούσα. Και ξεφυλίζοντας και το χρονικό της φρίκης με το σοκ για τις αποκαλύψεις για τον αστυνομικό της Βούλης, δεν μπορείς παρά να μην σκεφτείς και μια άλλη φράση που έκανε γνωστή σε όλη την Ιφίλη, ότι η Χάννα Άρεντ κάποτε είναι η περίφημη κοινοτοπία του κακού που είχε πει. Μια φράση που, παρά το γεγονός ότι αυτονομήθηκε από το πλαίσιο μέσα στο οποίο είχε διατυπωθεί και συνέχεια χρησιμοποιήθηκε σε πάρα πολλές περιπτώσεις με αποτέλεσμα να γίνει κλισέ και τελικά μπανάλ, ωστόσο είναι πλέον ικανή για να περιγράψει τα τρέχοντα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τι συζήτησαν Μητσοτάκης Ανδρουλάκης στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή, αναλυτικό ρεπορτάζ για τη συνάντηση, τι δήλωσαν μπροστά στις κάμερες. Ξεκίνησε σήμερα στην Ολομέλεια η συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού. Δύο τροπολογίες κατέθεσε το Πασόκ για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν είχε στο περιθώριο του Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ Γιώργος Ζεραπετρίτης. Διατυπώθηκε η έμπρακτη διάθεση εκατέρωθεν για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυξάνεται από 500 σε 1.000 ευρώ οι ημερήσιες συναλλαγές μέσω ήρης. Κρίσιμες ώρες για τη Γαλλία το απόγευμα, η ψηφοφορία επί των προτάσεων Μοφής κατά της κυβέρνησης Μπαρνιέ στην Γαλλία. Ανανεωμένη λίστα, κυρίες και κύριοι, με τους 671 κωδικούς προϊόντων που έχουν ενταχθεί ως τώρα στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ από 5 έως 24% ανακοίνωσε νωρίτερα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα δούμε αναλυτικά ποιοι κωδικοί είναι αυτοί και πού κυμαίνονται οι μειώσεις στις τιμές στο ράφι. Όπως επίσης θα δούμε τα νεότερα από την υπόθεση του αστυνομικού που υπηρετούσε στη Βουλή και κατηγορείται για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του και της συζύγου του. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, όπου βέβαια κυριαρχεί το τετ-α-τετ Κυριάκου Μητσοτάκη Νίκου Ανδρουλάκη με φόντο τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους με αφορμή την κατάθεση τροπολογίας του Πασόκ για έκτακτη φορολόγηση 5% των τραπεζών, αλλά και για τις δύο νέες τροπολογίες που κατέθεσε στη Βουλή το Πασόκ για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και για την επαναφορά του συστήματος προσδιορισμού του κατώτατου μισθού αποκλειστικά με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Το κατόφλι του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, λοιπόν, πέρασε λίγο μετά τις 12 ο πρόεδρος του Πασόκ και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πρώτη κατηδίαν συνάντησή τους από το 2021. Να ακούσουμε πώς τον υποδέχτηκε ο κύριος Μητσοτάκης, τι του είπε μπροστά στις κάμερες για να σπάσει ο πάγος.
Με ρώτησε τι θα σε κεράσω και μου
σου απάντησα ντολμαδάκια.
Πράσινο τσάι.
Είπα πράσινο τσάι.
Μια καλή γέφυρα.
Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός ζήτησε ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με τον πρόεδρο του Πασόκ και να σημειώνει την πλευρά του ότι ο μόνος τρόπος να πάμε μπροστά είναι η συνένεση, αλλά με ειλικρινή διάλογο.
Πάντως, εγώ χαίρομαι πολύ που μας δίνετε δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συνάντηση και με τη νέα σου ιδιότητα. Να σε συγχαρώ καταρχάς και επίσημα, καθώς τώρα είσαι και πολιτιακός παράγοντας και προφανώς δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης να συμφωνεί με την κυβέρνηση. Θα ήταν πολύ παράδοξο αν συνέβαινε αυτό σε μεγάλη συχνότητα. Όμως νομίζω ότι έχουμε μια υποχρέωση να έχουμε έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας και σε προσωπικό επίπεδο και να συζητούμε πάντα με ειλικρίνεια ζητήματα τα οποία πρέπει νομίζω να είναι αντικείμενα και κατηδίαν συζήτησης και προσβλέπω στο να έχουμε αυτήν την ειλικρινή επικοινωνία όποτε αυτό χρειάζεται.
Τώρα το ζήτημα της συνένεσης. Εγώ και λόγω της πρώτης εμπειρίας μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ο μόνος τρόπος για να προχωράμε μπροστά είναι η συνένεση, αλλά με ένα ειλικρινή διάλογο που θα βάζουμε τα πραγματικά δεδομένα των προκλήσεων και θα δούμε ο καθένας από τη δική του ιδεολογική οπτική πώς μπορεί να συμβαλεί. Άλλωστε, νομίζω αυτές τις πρώτες εβδομάδες έχουμε καταθέσει πολλές προτάσεις σε διάφορα πεδία που έχουν και κοινωνικό και οικονομικό και εθνικό ενδιαφέρον.
Τώρα πάμε στην πολιτική μας διδάκτρια τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία βρίσκεται στη Βουλή και έχει το ρεπορτάζ με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Γεωργία, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η συνάντηση?
Καλώς σας μεσημέρι. Όχι, έχει ολοκληρωθεί. Διήρκεται, ναι. Γρηγόρη, περίπου μία ώρα και 20 λεπτά, μία ώρα και ένα τέταρτο. Και βεβαίως να πούμε ότι μια συνάντηση η οποία έγινε σε καλό κλίμα, με τον Πρωθυπουργό να γνωρίζει ότι βεβαίως από τη μία πλευρά, όπως ακούσαμε και στο διάλογο που έγινε on camera, ότι η δουλειά της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι να λέει ναι σε όλα, αλλά όπως τόνισε, είναι απαραίτητο να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας και σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών για τα μείζωνα ζητήματα. Βεβαίως να πούμε ότι στον πρώτο διάλογο, ο πρώτος διάλογος περιστράφηκε και γύρω από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Λονδίνο και στις εξελίξεις όσον αφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα. Ενώ με την ολοκλήρωση της συνάντησης, να σας πω ότι οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ήταν μια καλή και ειλικρινή συζήτηση. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχει ανοίξει, επισημαίνουν, ένα δίβλος επικοινωνίας μεταξύ του Πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συζήτησαν μεταξύ άλλων, Γρηγόρη, για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, καθώς και για σημαντικά ζητήματα, όπως αναφέρεται ο πλευράς του Μεγάλου Μαξίμου, όπως είναι το δημογραφικό και το στεγαστικό. Τέλος, έγινε μια πρώτη συζήτηση μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, νωρίτερα στη τηλεφωνική του συνέντευξη, πολύ πριν τη συνάντηση το πρωί, κατηγόρησε το Πασόκ για λαϊκισμό.
Τι κάνει λοιπόν το Πασόκ, και είναι η τρίτη φορά που το βλέπουμε αυτό σε περίπου 1,5 μήνα. Πιάνει, αυτή είναι η φράση, αυτό είναι το ρήμα, ό,τι πιστεύει ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος, και λέει ας κάνουμε μια τροπολογία. Χωρίς να το κοστολογεί, χωρίς να βλέπει αν αυτό μπορεί να εφαρμοστεί. Πρώτη τροπολογία, βαρέα και ανθυγινά, θα τίναζε το εσύ στον αέρα όπως το υπέβαλε, ακοστολόγητα. Η βάση λοιπόν του λαϊκισμού είναι ακριβώς αυτή. Τι πιστεύουμε ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος, πάμε να το κάνουμε. Γιατί αυτή η τροπολογία είναι μια τροπολογία η οποία δεν έχει καμία βάση και μόνο της βάση είναι να γίνει ευχάριστο το Πασόκ στα αυτιά του κόσμου. Κυρίως για δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει καμία βάση ως με βάση το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαγορεύεται να βάλεις μία έκτακτη φορολόγηση πλέον και αυτά τα χρήματα που θα πάρεις, 150, πόσα λέει το Πασόκ, εκατομμύρια, έτσι, να τα δώσεις στους πολίτες.
Τώρα, αυτά είπε ο κύριος Μαρινάκης πριν την συνάντηση. Στη συνάντηση, λοιπόν, ακούσαμε και το σχετικό διάλογο που είχαν οι κύριοι Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης στις κάμερες. Το ζήτημα της συνένεσης βρέθηκε για τα καλά στην πρώτη γραμμή. Διέθηκε ψηλά στην ατζέντα ήδη από τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες οι δύο άντρες. Μπορεί να επιτευχθεί συνένεση ανάμεσα στη κυβέρνηση και αντιπολίτευση? Το ερώτημα τέθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα στον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα.
Μακάρι να υπάρξει, Σκεφάκα, ειδικά στα εθνικά θέματα που νομίζω ότι εκεί χρειάζεται και η σύμπνοια. Άλλωστε, οι κόκκινες γραμμές της εξωτερικής μας πολιτικής αφορά όλα τα κόμματα, δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση. Και γενικώς το πώς αντιμετωπίζουμε τα κρίσιμα εθνικά μας ζητήματα. Πάντα υπήρχε, διαχρονικά υπήρχε αυτή η συνένεση και η σύμπνοια. Και θεωρώ ότι έτσι θα συνεχιστούν τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μακάρι να υπάρχει μια γόνιμη συνεργασία με την αξιωματική αντιπολίτευση, να υπάρχει αξιοπιστία, να υπάρχει σοβαρότητα στον τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων. Το σημαντικό είναι να μπορούμε να συνοηθούμε τουλάχιστον στα μείζωνα ζητήματα και να αλλάξουμε σε αυτά που ζούσαμε, να αλλάξει λίγο η κατάσταση σε σχέση με αυτά που ζούσαμε μέχρι πρότινος. Η πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει πάρα πολλά μη σοβαρής προσέγγισης στα πράγματα. Περάσαμε από χίλια μύρια κύματα, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση. Και καλό να μην γυρίσουμε σε τέτοιες πρακτικές.
Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα τις πληροφορίες από την άλλη πλευρά, από το Πασόκ. Συνδεόμαστε με την Ευγενία Λούς, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, στο Μαξίμου κάνουν λόγο για μια θεσμική συνάντηση, με βασικό ζητούμενο την αποκατάσταση της θεσμικής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στη Χαριλάου Τρικούπη, τι λένε, τι είπαν για το σημερινό τέτα-τέτ?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μία από τα ίδια, ότι πρόκειται για μία θεσμική συνάντηση, και εγώ θα βάλω ένα τίτλο εδώ στο ρεπορτάζ, ότι πρόκειται για μία αναγνωριστική συνάντηση, αν θες, η οποία έγινε σε ένα πολύ, πολύ φιλικό κλίμα, όπως ακούσαμε και από τις κάμερες στα πρώτα λεπτά της συνάντησης. Εμείς αναφερθούμε τώρα σε αυτά που διημήφθησαν με τις κλειστές πόρτες. Να πούμε λοιπόν ότι ο πρόεδρος του Πασόκ, Γρηγόρη, αναφέρθηκε στα θέματα που συζήτησε με τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της πρώτης αυτής συνάντησης, η οποία κράτησε μία ώρα και 20 λεπτά. Ως φαίνεται, το μπαλάκι της συνένεσης πέταξε πίσω στον κύριο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντησή τους, όπως δήλωσε και ο ίδιος στη συνέχεια. Ο πρόεδρος του Πασόκ μετά τη συνάντηση, ενώ αρχικά έμοιαζε να ξεκινά να αποχωρήσει από διαφορετική έξοδο, τελικά μας έκανε τη χάρη, βγήκε στο διάδρομο, όπου και τον περιμέναμε, για να κάνει και κάποιες δηλώσεις εκτός κάμερας. Ανέφερε συγκεκριμένα, Γρηγόρη, ότι συζήτησε με τον κύριο Μητσοτάκη για τους θεσμούς, την ακρίβεια, τα εθνικά θέματα και ιδίως για τα τεκτενόμενα στα Βαλκάνια. Είπε επίσης ότι κατέθεσε τις προτάσεις του Πασόκ για τις τράπεζες και τον ΦΠΑ. Εκτίμησε δε ότι μπορεί να συμφωνήσει με τον κύριο Μητσοτάκη σε μια ενιαία αρχή καταναλωτών, αλλά και για την Εθνική Επιτροπή για το Δημογραφικό, ένα θέμα που βάζει πολύ ψηλά το Πασόκ. Ανέφερε ακόμη ότι έθεσε στο Πρωθυπουργό την πρόταση του Πασόκ για αλλαγή του τρόπου επιλογής των δικαστών στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς και για μια ανεξάρτητη... ήθελα να βρω τη λέξη τώρα να είναι δόκιμη, της αναθεώρησης της νομοθεσίας, ώστε να μεσολαβεί μία τριετία μεταξύ της αφυπηρέτησης δικαστών και της εκλογής τους στα αξιώματα. Αυτό έχει να κάνει με ένα θεσμικό, μάλλον με το ζήτημα των θεσμών, που ήταν από τα δύο θέματα που ήθελε να θέσει ο κύριος Ανδρουλάκης στον κύριο Μητσοτάκη, μαζί με το θέμα του δημογραφικού. Η συνένεση, είπε με νόημα ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι ταγκό για δύο. Εμείς θα ασκούμε σοβαρή αντιπολίτευση, θα καταθέσουμε προτάσεις, θα λέμε όχι όπου πρέπει και ναι όπου μπορεί να λειτουργήσει αυτό παραγωγικά προς όφελος της κοινωνίας. Εν κατακλείδη, είπε Γρηγόρη, ότι η συνένεση χρειάζεται βήματα και από τις δύο πλευρές, χωρίς τοξικότητα.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, η βουλευτής του Πασόκ, Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στη Χριστίνα Βίδου, τόνισε ότι η συνάντηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη έγινε με καθυστέρηση λόγω της μη ανάληψης των κατάλληλων θεσμικών πρωτοβουλειών, όπως είπε χαρακτηριστικά, από την πλευρά της κυβέρνησης.
Είναι μια συζήτηση που προφανώς, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι έχει καθυστερήσει και υπάρχουν πολλά ζητήματα που δεν έχουν τεθεί όλο αυτό το διάστημα, παρά μόνο βεβαίως από του βήματος της Βουλής. Η ατζέντα δεν μπορεί παρά να είναι πυκνή. Η επικαιρότητα άλλωστε είναι πυκνή. Θυμίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει ο προϋπολογισμός. Νομίζω ότι υπάρχουν μείζωνα ζητήματα καθημερινότητας που αφορούν τη δύσκολη πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Ακρίβεια, εσχροκέρδια, πληθωρισμός απληστείας. Το ζήτημα των τραπεζών που, επαναλαμβάνω, δυστυχώς η κυβέρνηση κοφεύει. Τα ζητήματα της στεγαστικής κρίσης, τα ζητήματα της Golden Visa που η κυβέρνηση με μερεμέτια έρχεται να αντιμετωπίσει πολύ αργά, πολύ λίγο. Αλλά και ζητήματα θεσμών και κράτους δικαίου.
Αυτά λοιπόν και από την κυρία Αποστολάκη. Πάμε θες αμέσως στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο, γιατί εχθές είχαμε και υψηλούς τόνους, τα λέγαμε και από χθες, στο νομοσχέδιο για το φορολογικό. Η σχετική συζήτηση ολοκληρώνεται σιγά-σιγά και αναμένει να ξεκινήσει βέβαια η συζήτηση για τα εργασιακά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δύο πολύ σημαντικά νομοσχέδια. Όπως είπε εσύ, Γρηγόρη, το ένα ολοκληρώνεται τώρα σε λίγη ώρα. Τώρα έχουμε την καταληκτική ομιλία του κυρίου Δήματος Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ξεκινάει το εργασιακό ή πιο συγκεκριμένα η ενσωμάτωση της οδηγίας Ευρωπαϊκής για τον κατώτατο μισθό και στη χώρα μας και τις συλλογικές συμβάσεις. Τώρα για το φορολογικό, από τη μία συγκρούστηκε το κυβερνητικό αφήγημα περί μείωσης φόρων, αλλά και οι εμβληματικές, θα λέγαμε, παρεμβάσεις που γίνονται πλέον στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, με διάφορους περιορισμούς αλλά και κίνητρα ώστε να φύγουν πολλά διαμερίσματα από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και να πάνε σε ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να νοικιάσουν σπίτι. Μήπως και έχουμε και μια αποκλιμάκωση των τιμών με αυτόν τον τρόπο. Και από την άλλη, την κριτική της αντιπολίτευσης ότι αυτά τα μέτρα είναι πολύ λίγα και πολύ αργά, ότι δεν ωφελούν τους πολίτες. Ήδη ο πληθωρισμός έχει πάει, θα λέγαμε, μέσα εισαγωγικά τις όποιες ωφέλειες φέρνει το φορολογικό νομοσχέδιο. Την ίδια έτσι αντιδιαστολή των απόψεων έχουμε και στο λεγόμενο εργασιακό. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή οδηγία, Γρηγόρη, η οποία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν μηχανισμό για κατωτατώτο μισθό, ο οποίος θα είναι αυτόματος και να προσαρμογείται, θα γίνεται αυτόματα, αλλά και να προσπαθήσουν ξανά να επαναφέρουν τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο ρυθμιστικό και στο θεσμικό πλαίσιο τα κράτη-μέλη, ιδίως τα κράτη-μέλη που δεν έχουν συλλογικές συμβάσεις στο 80% των εργαζομένων. Η χώρα μας εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, αλλιώς, έτσι λοιπόν το νομοσχέδιο φέρνει έναν αυτόματο μηχανισμό για τον κατώτατο μισθό, μέσα στον οποίο βασικός πυλώνας είναι ότι θα απαγορεύεται η μείωση του κατώτατου μισθού από το σημείο στο οποίο θα βρίσκεται. Θα υπάρχει ένας αλγόριθμος ειδικός, ο οποίος θα τον προσαρμόζει κάθε χρόνο, θα βγάλει η Ελστάτ ειδικούς δείκτες, οι οποίοι, για να μην κουράσουμε και τους ακροατές μας τώρα, ειδικούς δείκτες βάσει των οποίων θα λειτουργεί αυτός ο αλγόριθμος. Και εδώ έχουμε και την κριτική της αντιπολίτευσης, κυρίως στο κομμάτι των εθνικών συλλογικών διαπραγματεύσεων. Έχουμε ήδη δύο τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Θα κατατεθούν και άλλες, οι οποίες είναι από το ΠΑΣΟΚ και την αριστερά και ζητούν την επαναφορά των εθνικών συλλογικών συμβάσεων, την επαναφορά της διαιτησίας, την επαναφορά του 13ου-14ου μισθού στο δημόσιο και πολλά άλλα. Η κριτική που γίνεται είναι ότι με αυτό το πλαίσιο, που μάλλον με τον τρόπο που ενσωματώνει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, ούτε οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποκαθίστανται, ούτε οι συλλογικές συμβάσεις θα επανέλθουν και φυσικά ο κατώτατος μισθός δεν μπορεί να βασίζεται σε έναν αυτοπαντοποιημένο αλγόριθμο με αυτή τη στιγμή αφανείς ή αδιευκρίνιστους παράγοντες οι οποίοι θα τον καθορίζουν. Μένει να δούμε, βέβαια, γιατί επαναμένουμε, Γρηγόρη, και τοποθετήσεις των ίσως και του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών, ή ακόμα και σήμερα, αλλά σίγουρα αύριο, που είναι η κορύφωση της συζήτησης, και να δούμε αν θα γίνουν κάποιες αλλαγές και στο νομοσχέδιο.
Θα είναι μια πρόβα τζενεράλε σε κάθε περίπτωση για τη μεγάλη μάχη, τη μάχη των μαχών, τη συζήτηση για το επί του προϋπολογισμού σε λίγες ημέρες. Πότε να μας θυμίσεις, Νίκο, πότε ξεκινάει?
11 με 15 Δεκέμβρη. Ο προϋπολογισμός θα είναι στη Βουλή, 15 το βράδυ ψηφίζεται.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Εκεί ο Σωκράτης Φάμελος συγκαλεί τα όργανα με στόχο την ανασυγκρότηση του κόμματος και να θέτει θέσεις κλειδιά στα πρόσωπα που θα αναλάβουν το σχεδιασμό και για την εξωστρέφεια. Σε λίγη ώρα από τώρα αναμένεται να συνεδριάσει την κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ στη χθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας κλείδωσαν οι αλλαγές σε πρόσωπα και ρόλους. Για την προσπάθεια επανακίνησης του ΣΥΡΙΖΑ και το ανοιχτό προσκλητήριο του Σωκράτη Φάμελου προς όλους να επιστρέψουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ρωτήθηκε ο βουλευτής και νέος πλέον εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και στη Χριστίνα Βίδου.
Η πρώτη μέρημνα και η πρώτη μας δουλειά είναι να σταματήσουμε την αιμορραγία.
Αυτό λοιπόν, στην πρόσκληση.
Να διορθώσουμε την εικόνα και να γίνουμε με έναν τρόπο επιλέξιμοι, αν όχι ελκυστικοί σε πρώτη φάση για την ελληνική κοινωνία. Και πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα λέει ότι για πρώτη φορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουμε 23 ανεξάρτητους βουλευτές. Είναι μια ρευστή περίοδος, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Εγώ θεωρώ ότι το πολιτικό προσωπικό και το πολιτικό σκηνικό θα έχει αναδιαταχθεί μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές. Δηλαδή δεν θα είναι περίπατο στο δάσος για τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη η περίοδος που θα αποφασίσει να κάνει τις εκλογές. Εδώ προφανώς υπήρχε ένα σχέδιο διάλυσης και λίγο πολύ έχουμε όλη ευθύνη που ανοιχτήκαμε από μία μέρα ή ως ένα χρόνο αυτό το σχέδιο το οποίο εκπορεύονταν από αυτούν που δημιούργησε ένα κόμμα και δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει την επιλογή του. Άλλοι επέλεξαν να κάνουν ένα πολιτικό σάρτο μορτάλε, γιατί επίστησαν από μια προπαγάνδα που υπήρχε ότι εν πάση περιπτώσει δεν λειτουργούσε το κόμμα όπως έπρεπε. Δεν θέλω να κάνω κριτική στον προηγούμενο πρόεδρο. Προφανώς είχε αποφασίσει να κάνει ένα άλλο κόμμα.
Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τώρα, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, ακούσαμε και τον νέο πλέον εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Καραμέρο, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Το νέο μότο του κόμματος, οπότε καταλαβαίνουμε, είναι πανεκκίνηση και προσκλητήριο σε όλους να επιστρέψουν. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να ξεκινήσει και η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, με εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος σε συνέντευξη του μάλιστα είπε καλά λόγια, θετικά λόγια για τον κύριο Ράμο. Mm-hmm. Είπε όμως ότι δεν είναι η ώρα τώρα να ξεκινήσουμε συνομιλίες για τον πρόεδρο, τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Τον οποίο κύριο Ράμο, Βαγγέλη, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, τον έχει προτείνει ήδη από χθες η Νέα Αριστερά.
Η Νέα Αριστερά, ακριβώς. Ο κύριος Χαρίτσης, μάλιστα. Αυτό λοιπόν, λέει ο κύριος Φάμελος, είναι να το συζητήσουμε, ακόμα και αν είχα να σας πω κάτι εγώ, δεν θα μπορούσα να το κάνω πριν συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, δηλαδή το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Φάμελος είναι φαίνεται διατεθειμένος να ξεκινήσει και ένα πρωινό καφέ με όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να υπάρχει καθημερινή παρέμβαση στην ευρύτερη πολιτική. Περιμένουμε όμως τώρα την εισήγησή του για να δούμε και τα πράγματα τα οποία λαμβάνουν μέρος όσον αφορά την πολιτική εκτίμηση της τελευταίας περίοδου. Όσον αφορά τον κύριο Πολάκη, θα πρέπει να σας πω ότι παραμένει, επιβεβαίωσε τις χθεσινές μας πληροφορίες, mm-hmm. δηλαδή ότι παραμένει υπεύθυνος του τομέα διαφάνειας, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά ότι ο κύριος Πολάκης έχει κάνει μεγάλη και σημαντική δουλειά. Αναφορικά τώρα σε όλο αυτό το πεδίο, ο ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και στο ΠΑΣΟΚ και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Λέει μάλιστα ότι είναι πολύ θετικές οι προτάσεις. Μέλει βεβαίως να δούμε και το τι ακριβώς συμβαίνει όσον αφορά τη φορολογία των τραπεζών. Πολλοί λένε ότι μπορεί να υπάρξει μια ευρύτερη κοινοβουλευτική συνένεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ, Νέας Αριστεράς και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι σενάριο ή σκέψεις οι οποίες υπάρχουν εντός της Κουμουνδούρου. Βέβαια πρέπει να το δούμε αυτό και στην πράξη, βέβαια, πώς θα διαμορφωθεί και εν ώψη της συζητήσεως για τον προϋπολογισμό.
Εκείνη και η μεγάλη μάχη εντωμεταξύ. Είχαμε μία ακόμα εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλη, αυτή τη φορά στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, όπου δήλωσε πολιτική διαθεσιμότητα. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό και ερχόμαστε στο σχόλιο σου.
Έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση. Και έχει ανοίξει με ευθύνη του Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο στην πρόταση για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθότι είναι ο επικεφαλής της μεγαλύτερης σε δύναμη και πλειοψηφικής ομάδας στο Κοινοβούλιο, με βάση άλλωστε το νέο Σύνταγμα που μαζί ψηφίσαμε, έχει τη δυνατότητα, αν θέλει και μόνος του,
βέβαια,
να εκλέξει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα νομίζω ότι έχει θεσμική ευθύνη να μην ευτελίζει άλλο αυτό το θεσμό και να μην τοποθετείται, να μην κάνει πολιτικά παιχνίδια με τους θεσμούς και να μας πει πού απέτυχε. Και να κάνει και την αυτοκριτική του, αν απέτυχε. Ή αν δεν απέτυχε, να μας πει ότι θα προτείνει την κυρία Σακελαροπούλου για τη δεύτερη θητεία του.
Λοιπόν, Βαγγέλη, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε, έχει θεσμική ευθύνη να μην κάνει παιχνίδια με τους θεσμούς και μάλιστα τόνισε ότι ο ίδιος θα κάνει ό,τι μπορεί στο σχετικό ηχητικό για να διαμορφωθούν προϋποθέσεις εναλλακτικής για τον τόπο, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Κάποιο πρόβλημα έχουν στη σύνδεσή μας με τον πολιτικό μας συντάκτη. Ακούσαμε πάντως τη χαρακτηριστική τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε, να υπενθυμίσουμε, μία ακόμα εμφάνιση, αυτή τη φορά στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, που δήλωσε πολιτική διαθεσιμότητα. Και όπως ακούσαμε στο σχετικό ηχητικό απόσπασμα, είπε ότι ο Πρωθυπουργός έχει θεσμική ευθύνη να μην κάνει παιχνίδια με τους θεσμούς και βέβαια τόνισε ότι ο ίδιος, ο κ. Τσίπρας δηλαδή, θα κάνει ό,τι μπορεί για να διαμορφωθούν προϋποθέσεις εναλλακτικής για τον τόπο. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα και πάμε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν είχε στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Επικεντρώθηκαν στην προετοιμασία του επόμενου βήματος, δηλαδή στο ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο αναμένει να συνεδριάσει αυτή τη φορά στην Άγκυρα, χωρίς όμως να προσδιοριστεί ακριβής ημερομηνία και στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί και η επόμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο του Ερνιού στον Πιέρο Τζανετάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τη συνάντηση αυτή. Πιέρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, περίπου διάρκεια 40 λεπτών ήταν η συνάντηση αυτή των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί, είτε θα καταγραφόταν σήμερα στις Βρυξέλλες, είτε αύριο που θα βρεθούν πάλι οι δύο άνδρες στη Μάλτα. Όπως είπες και εσύ, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών επικεντρώθηκαν κατά κύριο λόγο στη διαμόρφωση της ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Να θυμίσουμε, είχε προηγηθεί το πρώτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας τον προηγούμενο Δεκέμβριο στην Αθήνα, αυτή τη φορά στην Άγκυρα. Δεν υπάρχει ακόμα ακριβή ημερομηνία. Ενδεχομένως να το δούμε να συνέρχεται προς τις αρχές Φεβρουαρίου ή τέλος Ιανουαρίου. Είναι κάτι που μένει να διευθετηθεί. Είναι ούτως ή άλλως θα είναι μάλλον ακόμα μια ευκαιρία και για νέο τέτα-τέτ κορυφής, Μητσοτάκη Ερντογάν, όπως έχει γίνει και στο προηγούμενο Συμβούλιο Ανώτατης Συνεργασίας. Να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον η αυριανή κοινή παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στη Μάλτα, διότι αναμένεται να εγκριθεί αυτή η κοινή ελληνοτουρκική υποψηφιότητα που έχει τεθεί εδώ και αρκετούς μήνες από την Αθήνα και την Άγκυρα. Αναφέρομαι στο Γενικό Γραμματέα, στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού, όπου έχει προταθεί ο κ. Σιμιτλίογλου, αλλά και στην Διευθύντρια για Θέματα Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι η κυρία Τελαγιάν από την ελληνική πλευρά. Είναι, θα έλεγα, ακόμα μια έμπρακτη απόδειξη ότι οι δύο πλευρές επιθυμούν περαιτέρω συνεργασία, αλλά και κυρίως να διατηρείται ανοιχτός αυτός ο διάβολος επικοινωνίας που υπάρχει τους τελευταίους μήνες, παρά και μάλιστα θα σου έλεγα για τις εντάσεις που, όπως γνωρίζεις, έχουν προκύψει τις τελευταίες εβδομάδες, τόσο εξαιτίας της εντυνόμενης τουρκικής προκλητικής ρητορικής. Ακούσαμε πριν από λίγες μέρες τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, αλλά και τον Ναύτεξ, να σου θυμίσω, που έχουν βγει από την τουρκική πλευρά τον τελευταίο καιρό και αμφισβητούν ουσιαστικά τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία της Ελλάδας στο Βόρειο και το Ανατολικό Αιγαίο. Να κλείσω λέγοντας ότι ούτως ή άλλως είναι πάγια θέση της παρούσας ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και του Πρωθυπουργού ότι όσο διατηρείται ένα καθεστώς επικοινωνίας είναι σαφώς ευχερέστερο να αποσυμπιέζονται οι εντάσεις.
Πιέρο Τζανετάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να περάσουμε τώρα στα της οικονομίας, με ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς έχει αρχίσει ήδη αντίστροφη μέτρηση για το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 434 εκατομμύρια ευρώ εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πότε ανοίγει ο νέος κύκλος, το Εξοικονομώ, σε τι αφορά και γιατί χρήματα συζητάμε? Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρας Σδούκου μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη.
Έρχεται το πρόγραμμα Εξοικονομώ τις επόμενες ημέρες. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε μέχρι τέλος του έτους. Αν δεν ανοίξει μέχρι τέλος, θα ανοίξει σίγουρα μέσα στον Ιανουάριο. Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι τα κουφώματα, όπως είπατε, εσωτερικά, εξωτερικά, πόρτες, παράθυρα. Είναι η τοποθέτηση ή η αναβάθμιση θερμομόνωσης. Τα συστήματα θέρμανσης και ψήξης, για την κατάσταση, για παράδειγμα, να βάλουμε αντλίες θερμότητας, για παράδειγμα, να βγάλουμε τα συστήματα πετρελαίου θέρμανσης, τα συστήματα σκίασης επίσης, τα συστήματα ζεστού νερού, ηλιακοί θερμοσύφωνες, έξυπνα συστήματα φωτισμού μέσα στο σπίτι, θερμοστάτες, έξυπνες μπρίζες, διακόπτες, και καλύπτουμε επίσης και τις δαπάνες για τους μηχανικούς. Μέγιστο όριο που μπορούμε να καλύψουμε είναι τα 35.000 ευρώ.
Αυτά λοιπόν από την κυρία Σδούκο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά γιατί έχει το ρεπορτάζ. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε και από τον Υφυπουργό τις επόμενες ημέρες, αρχές Ιανουαρίου το αργότερο, αρχίζει το νέο εξοικονομώ το 2025. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ακριβώς, Γρηγόρη, έως τον Ιανουάριο είναι η τελική προθεσμία που θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το εξοικονομώ 2025. Εν τω μεταξύ, μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να δημοσιοποιηθεί και ο πλήρης οδηγός του προγράμματος, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να τον μελετήσουν και να προετοιμαστούν. Όπως είπε και εσύ νωρίτερα, τα χρήματα προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι 434 εκατομμύρια που θα διατεθούν για παρεμβάσεις προκειμένου να υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας. Ο στόχος είναι οι παρεμβάσεις να οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 30%. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι πρόκειται για το 5ο αντίστοιχο πρόγραμμα που βγάζει τα τελευταία 5 χρόνια το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και όπως είπε η κυρία Σδούκου το πρωί, από τα προηγούμενα 4 προγράμματα έχουν ωφεληθεί περίπου 200.000 πολίτες. Τώρα, το εξοικονομώ 2025 περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα για άτομα με ειδικές ανάγκες, για τους πληγέντες της Θεσσαλίας, για τους σεισμόπληκτους του Αρχαλοχωρίου και για τις οικογένειες με 4 εξαρτώμενα τέκνα, αλλά και για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Τα επιπλέον κίνητρα θα έχουν τόσο τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορήγησης, όσο και ειδικού προϋπολογισμού, ο οποίος ειδικός προϋπολογισμός έχει προβλεφθεί στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Το ύψος της επιδότησης μπορεί να φτάνει για το γενικό πληθυσμό στο 50%, ενώ στις ειδικές περιπτώσεις που αναφέραμε προηγουμένως μπορεί να φτάνει το 95% ή και το 100%. Το μέγιστο όριο που καλύπτεται είναι 35.000 ευρώ, ενώ με τα προηγούμενα προγράμματα ο μέγιστος προϋπολογισμός που καλύπτονταν στις παρεμβάσεις ήταν 25.000 ευρώ, ενώ μέσω του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης του επιτοκίου δανείου που θα λάβει ο ενδιαφερόμενος. Δηλαδή, αν κάποιος υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα, προφανώς δεν θα χρηματοδοτηθεί παρά μόνο όταν θα καταθέτει τα σχετικά τιμολόγια. Άρα, για να ξεκινήσει, πρέπει να έχει χρήματα. Μπορεί να λάβει δάνειο με επιδότηση έως και 100%. Στην ουσία, δηλαδή, μιλάμε για ένα άτοπο δάνειο. Και τέλος, να πούμε ότι το πρόγραμμα αφορά καταρχήν κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και είναι είτε μονοκατοικίες είτε μεμονωμένα διαμερίσματα, καθώς και ότι κατά πάσα πιθανότητα, αυτός είναι ο στόχος του Υπουργείου, σε αυτό το πρόγραμμα δεν θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για τον γενικό πληθυσμό. Βεβαίως. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ένας από τους ανασταλτικούς παράγοντες στο να συμμετάσχει κάποιος ήταν αυτό ακριβώς, ότι υπήρχαν εισοδηματικά κριτήρια.
Κάτι που δεν θα ισχύει πλέον σε αυτό το καινούριο πρόγραμμα. Τώρα, πολλοί άνθρωποι, πολλοί συμπολίτες μας περιμένουν λοιπόν το εξοικονομώ το καινούριο. Ακόμα περισσότεροι όμως περιμένουν τις επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς ρεύματος μόνο των οικοκυριών που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή.
Πράγματι, θα περιμένουμε ως την Παρασκευή για να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι οι επιδοτήσεις θα είναι οριζόντιες, δηλαδή θα είναι η ίδια επιδότηση ανεξαρτήτως του με ποιον πάροχο συνεργάζεται ο κάθε ένας από τους ενδιαφερόμενους. Φαίνεται ότι δεν θα είναι πάρα πολύ υψηλές, δηλαδή θα είναι της τάξης του 1 έως 2 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Ωστόσο, θα αφορά το σύνολο του πληθυσμού. Όπως έχουμε πει, στόχος του Υπουργείου είναι να διατηρηθεί η τιμή γύρω στα 15 ή 14,5 λεπτά. Και με δεδομένο ότι ο μεγαλύτερος πάροχος των πράσινων τιμολογίων, που είναι η ΔΕΗ, ανακοίνωσε τιμολόγια της τάξης των 15,5 λεπτών, η εκτίμηση είναι λοιπόν ότι οι επιδοτήσεις δεν θα είναι πολύ μεγάλες. Ο Υπουργός Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σκυλακάκης, μίλησε το πρωί στην ΕΡΤ. Είπε ακριβώς αυτό, ότι την Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις, ενώ διαβεβαίωσε ότι πέραν των επιδοτήσεων των οικιακών καταναλωτών θα υπάρξει πρόβλεψη και για τις επιδοτήσεις των επιχειρήσεων. Ωστόσο, δεν θα γίνει ανακοίνωση την Παρασκευή, γιατί αυτό που αναζητάει αυτή τη στιγμή το Οικονομικό Επιτελείο είναι ο τρόπος να γίνει η επιδότηση των επιχειρήσεων χωρίς να τεθεί ζήτημα ανταγωνισμού από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Υπουργός είπε ότι ενδεχομένως να ανοίξει μια πλατφόρμα στην οποία θα υποβληθούν σχετικές αιτήσεις από τις επιχειρήσεις. Δεν είναι σαφές ακόμη. Περιμένουμε, είναι κάτι το οποίο μελετάται. Ακόμη το Υπουργείο, μια λέξη ακόμη. Το Υπουργείο, ο Υπουργός για άλλη μια φορά έδωσε μια κατεύθυνση στροφής προς τα μπλε σταθερά τιμολόγια. για όλους τους καταναλωτές, προκειμένου να έχουν διασφαλισμένη τιμή για τουλάχιστον ένα χρόνο. Να πούμε ότι τα μπλε τιμολόγια από την αρχή του έτους, αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και εξάμηνα, αλλά από την αρχή του έτους θα είναι σε όλες τις εταιρείες 12 μήνα. Όπως επίσης θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα και θα ισχύσει από την αρχή του έτους η διαφοροποίηση στις τιμές του ρεύματος ανάλογα με την ώρα. Ο στόχος του Υπουργείου είναι να δημιουργήσει δύο ζώνες, μία το μεσημέρι, όπου υπάρχει μεγάλη προσφορά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άρα οι τιμές μπορεί να είναι χαμηλότερες, και μία στη διάρκεια της νύχτας, όπως ισχύει και τώρα.
Πενελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Θα περιμένουμε την Παρασκευή λοιπόν να δούμε τις επίσημες ανακοινώσεις, ποιες θα είναι οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος μόνο των οικοκυριών. Και όπως είπε στο Start News ο κύριος Κυλακάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τις επιχειρήσεις αναζητείται ακόμα η φόρμουλα για το πώς θα δοθούν οι ενισχύσεις.
Η σίγουρη λύση είναι μια πλατφόρμα.
Ναι.
Γιατί σε αυτή την περίπτωση έχουμε την δήλωση των επιχειρήσεων ότι δεν υπερβαίνουν τα όρια του de minimis, και εξ αυτού του λόγου μπορούμε να είμαστε ασφαλείς ότι δεν παραβιάζει την νομοθεσία των κρατικών ενισχύσεων. Αναζητούμε όμως και έναν τρόπο.
Μάλιστα.
Δεν είμαστε ακόμη εκεί.
Έτοιμοι να τα ανακοινώσετε, ναι.
Μήπως μπορέσουμε να κάνουμε κάτι πιο οριζόντιο που δεν θα απαιτεί αυτού του είδους τη διαδικασία.
Να μείνουμε στο οικονομικό μέτωπο, μια πολύ επίσης σημαντική απόφαση, την απόφαση για αύξηση του ημερήσιου ορίου δωρεάν μεταφορών μέσω του συστήματος ΥΡΙΣ έλαβε η Δίας. Πάμε στον Άκη Θανασόπλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Σε ποιο ύψος λοιπόν ανεβαίνει το ημερήσιο όριο δωρεάν μεταφορών, Άκη? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πηγαίνει στα 1000 ευρώ από 500 που είναι σήμερα, διπλασιάζεται. Mm-hmm. Απλώς μια διευκρίνηση, γιατί μην δημιουργηθεί κάποια σύγχυση ή παρεξήγηση. Δεν διπλασιάζεται προς οποιονδήποτε θέλουμε να κάνουμε τη μεταφορά χρημάτων, αλλά διπλασιάζεται ως εξής. Μέχρι τώρα, ξαναλέω, ήταν 500 ευρώ, τώρα πάει στα 1000, αλλά πάει ως εξής. 500 προς φυσικά πρόσωπα και 500 προς επιχείρηση. Δηλαδή, δεν μπορούμε. Όταν τεθεί σε εφαρμογή αυτή η απόφαση, γιατί έτσι κι αλλιώς να κάνω και μια δεύτερη διευκρίνηση, το νέο όριο θα ισχύσει από τους πρώτους μήνες του 2025. Θα έρθει δηλαδή νέα ανακοίνωση από τη Δίας ΑΕ. Σήμερα η ανακοίνωση απλώς ανακοινώνει, απλώς μάλλον επισημοποιεί, ότι επήλθε η συμφωνία με τις τράπεζες. Η υλοποίηση τώρα αυτής της απόφασης θα γίνει μέσα στο πρώτο δίμηνο, τρίμηνο του 2025. Όταν λοιπόν θα υλοποιηθεί, εγώ το φυσικό πρόσωπο θα μπορώ να δίνω σε ένα άλλο φυσικό πρόσωπο μέχρι 500. Και επίσης εγώ το φυσικό πρόσωπο θα μπορώ να δίνω σε μια επιχείρηση να κάνω μια αγορά κάποιου καταναλωτικού αγαθού πάλι μέχρι 500. Άρα άθροισμα 1000, αλλά όχι 1000 προς κάθε κατεύθυνση.
Ακριβώς.
500. Επιμερίζεται 500 και 500. Σημαντικό βέβαια, είναι ένας τρόπος πληρωμών που τον έχει προωθήσει το Υπουργείο Οικονομικών και τον έχει αναδείξει ο κ. Χατζηδάκης πάρα πολύ, διότι πέρα του γεγονότος ότι είναι εύχριστος, άμεσος, είναι άμεση η μεταφορά των χρημάτων, δεν έχει προμήθεια για τα φυσικά πρόσωπα, καμία προμήθεια, μηδέν, ενώ για τους μικροεπιχειρηματίες, τις ατομικές επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, υπάρχει μεν μια προμήθεια, η οποία όμως είναι πολύ μικρότερη από την προμήθεια που θα πλήρωναν αν είχαν το παραδοσιακό POS.
Μάλιστα. Σημαντικό και αυτό. Τώρα έχουμε και μια ανανεωμένη λίστα με τους κωδικούς προϊόντων που έχουν ενταχθεί ως τώρα στην πρωτοβουλία μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Από 5-24% είναι η λίστα η ανανεωμένη που έδωσε νωρίτερα το Υπουργείο Ανάπτυξης στη δημοσιότητα και ήδη έχει υπερκαλυφθεί, λένε οι πληροφορίες, ο αρχικός στόχος των 600 κωδικών, Άκη.
Γιατί έχουμε φτάσει 671 κωδικούς, άρα όντως είμαστε πάνω από το στόχο που είχε βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και μάλιστα, εάν πάμε με αυτό το ρυθμό, μέχρι τέλος του έτους, που έχουν περιθώριο να ανακοινώσουν οι επιχειρήσεις και οι προμηθευτές τις προωθητικές τους ενέργειες, δεν αποκλείεται να φτάσουμε και τους 1000 κωδικούς, δηλαδή να είμαστε πολύ πάνω από το στόχο. Τώρα, σήμερα η λίστα που ανακοινώθηκε έχει συν 150 κωδικούς σε σχέση με την προηγούμενη λίστα. Είχαμε δηλαδή μέχρι και χθες είχαμε μια λίστα με 523 προϊόντα. Από σήμερα έχουμε μια λίστα με 671, για την ακρίβεια έχει προϊόντα κωδικούς. προϊόντων. Οι νέοι κωδικοί που προσθέθηκαν είναι κυρίως από τρεις κατηγορίες: κατεψυγμένα λαχανικά, αναψυκτικά και ζωοτροφές. Γενικά, βέβαια, σε αυτή τη λίστα ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα πάντα. Μπορεί να βρει γαλακτοκοπικά, αυγά, κρεατικά, θαλασσινά, είδη ατομικής υγιεινής, επίσης απορριπαντικά για το σπίτι και άλλα είδη που κυρίως βέβαια τρόφιμα, υπάρχει μεγαλύτερη κατηγορία υγιή, αλλά πάντως και όχι μόνο, αρτοσκευάσματα, καφέ, ζάχαρη και όλα αυτά.
Ωραία. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει και αναλυτικά η λίστα στο earthnews.gr. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς εορταστικούς, σε ρυθμούς Χριστουγέννων. Σε ισχύ τίθενται από την ερχόμενη εβδομάδα τα εορταστικά καλάθια με δώρα για τα παιδιά και προϊόντα για το εορταστικό τραπέζι. Έρευνες του ΕΛΚΑ καταγράφουν σταθεροποίηση στις δαπάνες των οικοκυριών στα σούπερ μάρκετ, καθώς οι ανατιμήσεις, κυρίως σε ψάρια, ορεκτικά και αλκοόλουχα ποτά, αντισταθμίζονται από μειώσεις απορριπαντικά και ήδη ατομικής υγιεινής. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί η Γογό Κατσέλη.
Χαμηλότερος έστω και οριακά ήταν ο λογαριασμός των σούπερ μάρκετ τον Νοέμβριο, καθώς σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΑ οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,72% από 0,03% τον Οκτώβριο, ενώ σε επίπεδο 11 μήνου το κόστος του καλαθιού σταθεροποιήθηκε στο 0,05%.
Προφανώς οι τιμές είναι πολύ αυξημένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το καλό είναι ότι σε σχέση με πέρυσι βρισκόμαστε στις ίδιες τιμές. Ενδεχομένως σε κάποιες κατηγορίες είμαστε και αρκετά χαμηλότερα.
Η μεγαλύτερη αποκλιμάκωση καταγράφηκε στα απορριπαντικά και είδη καθαρισμού με 9,7% και ακολούθησαν οι τροφές και είδη για κατοικίδια με 6,8% και τα χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής με 6,2%.
Αυτές οφείλονται κυρίως στην ομαλοποίηση της αγοράς, στην ομαλοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Και επίσης στο μέτρο σε σχέση με την απαγόρευση των προσφορών στην περίπτωση που υπάρχουν ανατιμήσεις και επίσης στη βελτίωση κάποιων πρώτων υλών.
Αντίθετα, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρατηρήθηκαν στα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά με 6,4%, στα ορεκτικά, λίπαστα και άλλα σερβιριζόμενα είδη με 5,9% και στα αλκοολούχα ποτά με 5,5%. Με στόχο την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στα ράφια, όλο και περισσότεροι κωδικοί συμμετέχουν στην πρωτοβουλία της μειωμένης τιμής και σύμφωνα με πληροφορίες ο αριθμός τους θα αγγίξει σύντομα τους 700 από 600 που ήταν ο αρχικός στόχος. Μάλιστα, στελέχοι της αγοράς εκτιμούν ότι το μέτρο αυτό θα συνεχιστεί και το 2025.
Αν παραμείνει ο πληθωρισμός σε αυτά τα επίπεδα, ναι, δεν υπάρχει λόγος να μην παραμείνουν οι τιμές αυτές σταθερές και χαμηλότερες.
Στις 11 Δεκεμβρίου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το χριστουγεννιάτικο καλάθι στα σούπερ μάρκετ, ενώ μία εβδομάδα αργότερα, στις 18 Δεκεμβρίου, θα τεθεί σε ισχύ και το καλάθι του Άι Βασίλη.
Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, με δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις, να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, εκεί που η κυβέρνηση του Μπαρνιέ αναμένεται να καταψηφιστεί απόψε από την Εθνοσυνέλευση, μαζί της και ο προϋπολογισμός του 2025. Ενώ ο πρόεδρος Μακρόν καλείται να ονομάσει επιγόντως νέο πρωθυπουργό, αλλά και το ζητούμενο πλέον είναι η πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Δεόμαστε με το Παρίσι και την αποκριτριά μας, το Μαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Το Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι. Σήμερα αναμένεται στις 5 ώρα Ελλάδας να ψηφίσει η Εθνοσυνέλευση, να καταψηφίσει μάλλον την κυβέρνηση του Μισελ Μπαρνιέ με δύο προτάσεις μορφής, μία από τις οποίες είναι ικανή να ρίξει την κυβέρνηση γύρω στις 8 η ώρα Ελλάδα. Θα γνωρίζουμε το αποτέλεσμα, που κατά μαθηματική ακρίβεια αναμένεται να είναι αρνητικό για τον Γάλλο Πρωθυπουργό. Ήδη για τα κόμματα έχουν αλλάξει σελίδα, σκέφτονται ποιο θα είναι το επόμενο σενάριο. Αναμένεται και η άφηξη του Γάλλου Προέδρου, ο οποίος ήταν για τρεις μέρες στην Σαουδική Αραβία επίσημη επίσκεψη. Ήδη έχουν αρχίσει οι διαβουλεύσεις για το νέο πρόσωπο. Ο ίδιος ο Μπαρνιέ αρνείται να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Φυσικά θα είναι η υπηρεσιακή κυβέρνηση μέχρι τη νέα ορκομοστία νέου πρωθυπουργού. Όμως αυτό που έχει σημασία για τον Γάλλο Πρόεδρο είναι ότι πρέπει να βρει το μαγικό φίλτρο ώστε αυτό το άτομο, ο νέος πρωθυπουργός και το υπουργικό και οι υπουργοί του, να είναι συμβατοί με σχεδόν όλα τα κόμματα, γιατί δύο είναι οι ηγετητές, το κόμμα του Ζαν-Λουίκ Μελασσόν της άκρας αριστεράς και το κόμμα της Μαρίν Λε Πεν στην άκρα δεξιά, οι οποίοι απειλούν ανά πάσα στιγμή να ρίξουν την επόμενη κυβέρνηση, γιατί λείπει η πλειοψηφία. Αυτό Μάλιστα. είναι το μεγάλο ζητούμενο.
Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι και από τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στη Νότια Κορέα, εκεί που η αντιπολίτευση ξεκίνησε τη διαδικασία για την αποπομπή του Προέδρου Γιουν Σουκ Γιόλ, μετά την ευνηδιαστική κήρυξη στρατιωτικού νόμου, την οποία πάντως το ανακάλεσε λίγες ώρες αργότερα. Η Έλενα Αλεβίζου βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, έχει τη συνολική εικόνα από τα Διεθνή Πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε, Έλενα, για μια αναταραχή που προκλήθηκε Σεούλ και δημιούργησε διεθνή ανησυχία μέσα σε λίγες ώρες.
Ακριβώς. 5 ώρες διήρκησε αυτό το χάος στην Σεούλ και προκάλεσε, όπως είπες, διεθνή ανησυχία. Τα 6 κόμματα της αντιπολίτευσης κίνησαν ήδη τις διαδικασίες για την αποπομπή του Προέδρου Γιούν. Να θυμίσουμε ότι εχθές το βράδυ, τοπική ώρα, κήρυξε στρατιωτικό νόμο για λόγους εθνικής ασφαλείας, όπως είπε, για τον κίνδυνο από την κομμουνιστική Βόρεια Κορέα που έχει παρισφρήσει, ουσιαστικά κατηγορώντας και την αντιπολίτευση στην χώρα. Τώρα, ακολούθησαν σκηνές πραγματικά χάους, με διαδηλωτές να συγκεντρώνονται έξω από το κοινοβούλιο, τους βουλευτές να επιχειρούν να μπουν μέσα. Εμποδίστηκαν αρχικά από το στρατό, αλλά κατάφεραν να μπουν για να ψηφίσουν κατά της επιβολής στρατιωτικού νόμου. Όταν λοιπόν έγινε αυτό, ο πρόεδρος Γιούν αναγκάστηκε να ανακαλέσει την απόφασή του. Τώρα όμως βρίσκεται αντιμέτωπος και με την αποπομπή, αλλά και με κατηγορίες εναντίον του για προδοσία που απειλεί να φέρει η αντιπολίτευση εάν δεν παραιτηθεί μέχρι την Παρασκευή ή το Σάββατο που αναμένεται να έρθει αυτή η διαδικασία της αποπομπής στην Βουλή. Και βέβαια υπάρχει και μεγάλη ανησυχία, γιατί η Νότια Κορέα είναι η τέταρτη οικονομική δύναμη της Ασίας, 12η στον κόσμο και βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη περιοχή στην Κορεατική Χερσόνησο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν την ανακούφισή τους για την άρση του στρατιωτικού νόμου και επίσης έχουν μεγάλο ενδιαφέρον στην Νότια Κορέα, όπως γνωρίζουμε, γιατί βρίσκονται εκεί, σταθμεύουν 28.000 Αμερικανοί στρατιώτες.
Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση εξελίξει στην Κορεατική Χερσόνησο. Να μείνουμε σε αυτό το τελευταίο, Έλενα. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Ο Πλάμεν Τόντσεφ, επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από το Θάνος Γιαφάκα τι σηματοδοτεί αυτή η κρίση Νότια Κορέα για τις ΗΠΑ.
Σε ό,τι αφορά την γεωπολιτική, αυτό το γεωπολιτικό
αυτό που είπατε, ακριβώς.
Στην Ανατολική Ασία. Προφανώς είναι πολύτιμος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και 70 χρόνια και πάνω από 70 χρόνια από τον πόλεμο της δεκαετίας 50. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρατεύματα στην Νότια Κορέα, στα σύνορα μεταξύ Νοτίου και Βορείου Κορέας, που αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 24.000 με 25.000 στρατιώτες. Mm-hmm. Συνεπώς, η Αμερική δεν έχει την πολυτέλεια, αν θέλετε, να χάσει την Νότια Κορέα ως σύμμαχο.
Τώρα, με κομμένη την ανάσα, κυρίες και κύριοι, το Πανελλήνιο παρακολουθεί τη φρικιαστική υπόθεση με τον αστυνομικό της Βουλής που κατηγορείται ότι βίαζε τη γυναίκα του, τα παιδιά του και τους έβαζε να σελγούν και μεταξύ τους. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Ερτνιούς, ρωτήθηκε για την πορεία των ερευνών καθώς και για το πώς μπορεί να μην έχει γίνει αντιληπτή η δράση και συμπεριφορά του κατηγορουμένου.
Θα γίνει μια εκτεταμένη έρευνα για να δούμε πώς τελικά φτάσαμε στο σήμερα, όπου κανείς δεν είχε διαπιστώσει από το επαγγελματικό περιβάλλον και των δύο ανθρώπων, από το φιλικό ή οικογενειακό περιβάλλον, ακόμη και από το σχολικό περιβάλλον των παιδιών, ότι τα παιδιά κακοποιούνται. Κακοποιούνται συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια. Η διαδικασία της εξέτασής τους από την Επιτροπή Καταλληλότητας Όπλων είναι μια άλλη διαδικασία, η οποία τηρείται για όλους τους αστυνομικούς. Έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία και οι δύο αστυνομικοί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτή η Επιτροπή θα μπορούσε να γνωματεύσει ότι υπάρχει κάποια ψυχική ασθένεια, εάν υπήρχε, το διευκρινίζω. Γίνεται μια διερεύνηση από το Αρχηγείο της Αστυνομίας για την Υπηρεσία Υγειονομικού για το τι ακολουθήθηκε για αυτούς τους ανθρώπους.
Μετά την πολυώρια απολογία του χθες, ο αστυνομικός κρίθηκε προφυλακιστής. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο δικηγόρος του, Αθώνας Παπαδόπουλος.
Όλα θα βγουν στο φως της δημοσιότητας όταν θα είναι κατάλληλη η στιγμή. Αντιφάσεις έχουν παρατηρηθεί και έχουν επισημανθεί. Δεν μπορώ να τις αναφέρω. Έχουν επισημανθεί.
Να ακούσουμε τι δήλωσε και ο δικηγόρος της σύζυγού του, Γιάννης Μπαρκαγιάννης.
Την τολέας μου είναι το μόνο άτομο σε αυτή τη συγκεκριμένη δικογραφία η οποία έχει εξεταστεί σε σύντομο προγενέστερο χρονικό διάστημα από γιατρούς, από ψυχιάτρους και ψυχολόγους. Είχε μετά την απόπειρα αυτοκτονίας που είχε κάνει, είχε ζητήσει με δικιά τους βούληση να νοσηλευτεί σε ψυχιατρίο. Εκεί οι γιατροί έβγαλαν μια γνωμάτευση όπου την έκριναν ότι έχει κατάθλιψη. Και να αποδειχθεί ότι έχει κάποια ψυχιατρική πάθηση, να το πούμε έτσι, δεν αναιρεί τις πράξεις που έκανε αυτός.
Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Ζώη Κακαβάτη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που αναζητούν απαντήσεις, όπως για παράδειγμα τι έγινε με τα ψυχομετρικά τεστ και των δύο, και του κατηγορουμένου και τη συζύγου του. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων αρχών. Σε βάρος του αστυνομικού δεν υπήρχε γρήγορη κάποια κρεμότητα. Ενώ κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στην ασφάλεια της Βουλής δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα, σύμφωνα πάντα με την εκπρόσωπο που ακούσαμε νωρίτερα. Πριν από το 2010 είχε κάποιες προσωπικές διαφορές με πολίτες αλλά και με αστυνομικούς και επιβλήθηκαν οι ποινές που προβλέπονται από το πειθαρχικό δίκαιο της αστυνομίας. Τώρα, σε αυτό που είπε, τα ψυχομετρικά τεστ από την εκπρόσωπο πάντα της αστυνομίας υπογραμμίζεται ότι ακολουθήθηκε η διαδικασία που περνούν όλοι οι αστυνομικοί και για τους δύο αστυνομικούς για την εισαγωγή του στο σώμα.
Μάλιστα.
Σε ό,τι αφορά την 35χρονη σύζυγο, δεν εξέφρασε ποτέ σε κανέναν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην οικογένεια παρά μόνο το Φεβράριο του 24, όπου ήρθε και η πρώτη καταγγελία στην ελληνική αστυνομία, την οποία τις επόμενες ημέρες θέλησε να πάρει πίσω και να μην ζητήσει την ποινική δίωξη του δράστη. Τώρα, θυμίζουμε ότι τη διεξαγωγή έρευνας για την υπόθεση έχει ζητήσει και η αρχή προστασία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και να περάσουμε γρήγορα στο θέμα που είδε νωρίτερα σήμερα το φως της δημοσιότητας. Αναφέρομαι στην σχολική έκθεση της κόρης.
Ναι.
Σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Παιδείας, λοιπόν, έχει διαταχθεί ΕΔΕ για να διαρευνηθούν τυχόν ευθύνες των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια σχολική έκθεση του παιδιού στο σχολείο περιγράφει την πτώση του αδερφού της από τον μπαλκόνι που έγινε το 2021. Η έκθεση γράφτηκε το 2023 και αυτό που ζητήθηκε από τους μαθητές ήταν να περιγράψουν κάτι που τους εκλόγησε. Από την έκθεση δεν προκύπτει, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, κάτι που να παραπέμπει σε σεξουαλική κακοποίηση ή κακοποιητική συμπεριφορά. Μόλις οι εκπαιδευτικοί διάβασαν την έκθεση, κάλεσαν τους γονείς για ενημέρωση και συζήτηση.
Ζώη Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζουσα Σύνταξης για να δούμε τι γίνεται στη Συρία, Έλενα, και όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις των ανταρτών με τα συριακά στρατεύματα που έχουν ανασυγκροτηθεί στην περιοχή της Χάμα, την ίδια ώρα που η Ρωσία, που στηρίζει το καθεστώς Άσαντ, εμπλέκει και την Ουκρανία στη σύγκρουση αυτή.
Χωρίς να δώσει λοιπόν κάποια στοιχεία που να αποδεικνύουν τα λεγόμενά της, η Μαρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, ανέφερε ότι η Ουκρανία έχει εκπαιδεύσει και έχει προμηθεύσει με ντρόν στους αντάρτες στην Συρία που μάχονται αυτή τη στιγμή με σφοδρές συγκρούσεις κατά του καθεστώτος Άσαντ. Παράλληλα, η κυρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα βρίσκεται σε στενή επαφή με την Άγκυρα, με την Τουρκία, για τις εξελίξεις στην Συρία. Τώρα, όσον αφορά τις μάχες, συνεχίζονται. Οι αντάρτες προσπαθούν να προχωρήσουν μέσα στην πόλη της Χάμα, που βρίσκεται στο κέντρο της Συρίας και είναι κομβικό σημείο για να προωθηθούν προς την Δαμασκό. Εκεί όμως βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις του Συριακού καθεστώτος, που συνδράμονται βεβαίως και από φιλοϊρανικές παρθετευτικές ομάδες που έχουν μπει στη χώρα από το Ιράκ, ενώ συνεχίζονται και οι ρωσικοί βομβαρδισμοί με τη συριακή αεροπορία και στην επαρχία Ιντλίπ και στην επαρχία του Χαλεπίου.
Πολύ σημαντική εξέλιξη μας έρχεται και από τις Βρυξέλλες, Έλενα, και όπου ανακρίθηκε από τις αγγελικές αρχές ο μέχρι πρότινος Επίτροπος Δικαιοσύνης Didier Reynders. Είναι σημαντική πραγματικά εξέλιξη.
Ναι, όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές, ανακρίθηκε και έγιναν έρευνες σε δύο κατοικίες του, στις Βρυξέλλες και στην Βαλονία, σε έρευνα σε σχέση με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από την εποχή που ήταν υπουργός κυβερνήσεων στην Ομοσπονδιακή Βελγική Κυβέρνηση. Δεν κρατήθηκε ο κύριος Reynders, όπως έχει γίνει γνωστό.
Ναι.
Ήταν μέχρι πρότινος, δηλαδή στην μέχρι πρόσφατα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπε, σε Επίτροπος Δικαιοσύνης.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το θρηλυκό πλοίο που μετέφερε στη Γαλλία και διέσωσε σημαντικούς Έλληνες διανοούμενους από τη δίνη του εμφυλίου πολέμου, το θρηλυκό Ματαρό, γίνεται μουσικό θέατρο από τις 14 Δεκεμβρίου και οι 21 παραστάσεις. Η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζουν το Ματαρό στον ορίζοντα, Έλληνα Νεφωτίστου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως είναι μια πολύ αναμενόμενη παραγωγή. Είναι ένα πρωτογενές μουσικό θέμα που πατά πάνω σε ιστορικά γεγονότα. Κάνει πρεμιέρα στην εναλλακτική σκηνή της Λυρικής την περίοδο των Χριστουγέννων. Ματαρό στον ορίζοντα, μνήμες και πραγματικά γεγονότα από τη μετακίνηση σημαντικών προσωπικότητων της ελληνικής διανόησης στην περίοδο του σκληρού εμφυλίου. Ήταν μια πρωτοβουλία έτσι, για να θυμηθούμε αυτή η μετακίνηση στη Γαλλία του φιλέλληνα Οκτάβια Μερλέ, διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου, ο οποίος διαβλέποντας στις δυσίωνες πολιτικές εξελίξεις διφυγάδευσε την νεότερη πνευματική ελίτ της Ελλάδας στο Παρίσι μέσω του θεσμού των υποτροφιών του γαλλικού κράτους. Το βρετανικό καράβι Ματαρό πήρε μαζί του 125 νέους Έλληνες επιστήμονες και καλλιτέχνες για να τους γλιτώσει από τη λευκή τρομοκρατία που ξεκίνησε μετά τα Δεκεμβριανά. Μεταξύ τους είναι Κορνήλιος Καστοριάδης, Κώστας Παπαϊωάννου και πολύ ακόμα που είναι μεγάλος και μακρύς ο κατάλογος. Η παράσταση του Μουσικού Θεάτρου Ματαρό στον ορίζοντα έχει τη σκηνοθετική υπογραφή του Θοδωρή Αμπαζή, ο οποίος έχει και την ευθύνη της σύλληψης του εγχειρήματος. Για τη σύνθεση της πρωτότυπης μουσικής της παράστασης, ο Θοδωρής Αμπαζής συνεργάστηκε με τον διακεκριμένο συνάδελφό του, τον Νίκο Κυπουργό, ενώ την πρώτη ύλη, το πρωτότυπο κείμενο, υπογράφει η Έλσα Ανδριανού.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπλο.
Την Πέμπτη προβλέπεται βροχερός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως βέβαια στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Στο νότιο Αιγαίο θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Βροχερός ο καιρός από το απόγευμα στην Αθήνα, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 16 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις θερμοκρασίας στους 13 βαθμούς. Οι καταιγίδες και οι βροχές θα συνεχιστούν και την Παρασκευή. Στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας θα ξαναβρέξει και στην Αττική σχεδόν μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής. Θα έχουν και καταιγίδες στο Αιγαίο, κυρίως σε περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου. Θα βρέξει βέβαια και στην Κρήτη. Από το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, όμως ξανά θα έχουμε βροχές από το μεσημέρι και μετά στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα. Οι βροχές και καταιγίδες αναμένονται και την Κυριακή, κυρίως στα δυτικά και πάλι και το Ανατολικό Αιγαίο, την Κυριακή λίγο περισσότερο σχέση με το Σάββατο.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Ασκαρδιλανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρητή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας υπενθυμίσει πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα.